Добро утро на кмета на град Дупница, господин Първан Дангов. Здравейте.
Здравейте на вас и на екипа на предаването.
Сбърках ли като казах, че там е била люлката на мафията Кюстендил и Дупница?
Със сигурност това, което чух, люлката на мафията е прекалено претенциозно понятие.
Да, а къде е люлката на мафията, ако не е при вас?
Не мога да кажа, нито съм съдия, прокурор или пък човек от държавния апарат, който има за задачата да идентифицира такова нещо.
Вие сте човек от държавния апарат, който първи се прояви антимафиотски. Каза, омръзна ми от мафията в моя град. Това ли каза Първан Дангов?
Това казах, но това не ме прави нито герой, нито ефтин популист. Това го казах много преди мен, хората, но ги беше страх така публично да излизат и да го заявят. Притиснати от това, че всеки ден все повече ги някой стиска за гушата, образно казано. Дали са обикновени минувачи или бизнесмени, или политици, ако щете, или пък хора, работещи в системата на сигурността, правораздаването, това казваха, но ги беше страх, очевидно.
Ба, защо не ви е страх? Сега ще излезете от Дарик Радио и някой ще ви застреля. Не ви не е страх?
Ако кажа, че не ме е страх, рискувам да бъда с прекалено голямо самочувствие или пък така самозабравил се герой тип Павел Корчагин. Страх ме е. Отвън в колата ме чака детето ми, моята съпруга. С тях съм дошъл днес в София.
Защо с тях пътувате?
Тъй като имаме и друга работа в София, така че съчетаваме и двете неща.
Добре, господин Дангов, от кога познавате бизнесмените Пламен Галев и Ангел Христов?
От около средата на 2003 година, тогава, когато по една или друга причина предстояха избори в Дупница, редовни местни.
Като се запознахте с тях, по какъв повод те финансираха ваша кампания или ви казаха, абе, тук са тия хора, внимавай малко, така тия не са особени хора?
Това ми го казаха преди това и мои приятели, хора от средите на партията, казаха, да, бе, те са фактори, които ако не помагат в една кампания, не бива да пречат.
Иска да кажа предварително.
Затова съм приемал и такива срещи, разбира се, с тях.
Поне не пречат. Нали? Искам да кажа предварително да изчистим едно нещо много важно. Възхищаваме ви се на онова, което правите, опълчате срещу едни хора, които нямат много големи доходи, обаче живеят извън масрафа си. Ясно е, виждаме го с многото кули и с многото охрана.
Аз казаха, че имат 50 хиляди.
Обаче, докато ви се възхищаваме, да не излезе така, че сте взимали пари от тези хора или са финансирали ваши избори. Това трябва да кажете сега, преди да говорим каквото идеи да размахваме знамената и да се борим заедно срещу мафията. Ако вие сте финансирани от тези хора, както сега кривдата е яла на една маса с правдата.
Потвърждавам категорично от ефира на Дарик Радио, че моята кампания през 2003 година по никакъв начин не е обвързана финансово с въпросните две лица, за които говорим. Затова има документи, отчетни, разбира се, от Общинския партиен съвет в Дупница, които са предадени на Сметната палата с фактури, ордери, с които са финансирани моите предизборни мероприятия. Тогава кампанията беше под финансирана от партията, от централата Позитано 20, както и бизнесмени от Дупница, но в мащаби, в които не ме поставят в никакъв случай в зависимост. Тоест, мои приятели, които ме познават, аз съм ветеринарен лекар по професия.
Да.
Затова, че излизам така или иначе.
Може ли да не знаете, да, че пари на Галев и Христов са участвали в вашата кампания? Дори 3 лева да се, всичко се обезмисли тогава. 300 лева.
Искрено, да. Не крия, че имам подозрения хора от моя щаб, които така или иначе са ми помагали, или пък мои приятели прекалено много да им вярват.
Да.
Но никой, нито от щаба на БСП, нито от приятелите ми, с които тогава правих кампанията, или пък сега, не си е позволявал да взима пари. Ще цитирам обаче един случай от последните 2 месеца, когато въпросните двама бизнесмени, научавайки за една добра инициатива иначе на жителите на село Крайници, което е от нашата община, чрез един общински съветник дадоха 1000 лева. Още с момента, в който научих това, дадени са на секретаря на кметството.
Може ли да питаме с имена? Първо, цялото как се казва?
Крайници.
Крайници. Каква е добрата инициатива?
Добрата инициатива е построяване на паметник на загиналите във войните. От
да. И тогава един общински съветник взима от тези двамата 1000 лева.
Да. И ги дава в кметството на секретарката Марияна
Бузилова. За да се използват за паметник
в Крайници. Научавайки за това, извиках и кмета, и общинския съветник, и секретарката. И попитах директно в прав текст, защо го направих. Аз като кмет на община, която може да финансира каквото и да е добро начинание.
Така, върнахте ли парите? Защо го направихте? Вие им сте се скарали, а парите върнахте ли?
Парите първо не са били при мен, задължи ги да върнат парите. До ден днешен обаче нямам потвърждение дали това е направено.
Как се казва общинския съветник?
Лазар Захаринов се казва.
Лазар Захаринов е взимал пари от Пламен.
В крайна сметка той го направил за доброто дело, но е очевидно наценил ситуацията, в която попада.
Да, но можеха примерно да отидат директно на кмета в крайници или директно на художника, който прави паметници.
Можеха директно на мен да дойдат и да кажат, да. Кметът проекта струва толкова, трябват ни толкова пари.
Лазарин Христов.
Лазар Захаринов.
Лазар Захаринов, да.
А секретарката Марияна Божилова беше уволнена веднага. Това не е назидателна операция, нито пък е...
Не бе, не трябва да се взимат пари от бизнесмени, независимо дали минават като паметник или минават там за почерпка.
Че може да се взимат пари, но той бизнесмен трябва да има поне чисто минало, ако щете и чист бизнес. Има такива хора в Дупница, които могат да помагат и то чисто сърдечно. Те няма да парадират, че са взели парите и утре...
Това съм кмет, че ме е страх да взимам пари от всеки бизнесмен, защото се окая после, че съм лобирал за него, дори за нещо хубаво да е било.
Да, или сте някаква зависимост.
Зависимост се получи, да. Добре, сега, тези хора, вие говорите, че не изключвате възможността организираната престъпност да оказва влияние на местната полиция. Това сте говорили с Румен Петков. Какво ще си казахте с Румен Петков?
С Румен Петков си казахме, че това, което той получи като информация от неговия съветник Стоян Ризов, е, че проблемът в Дупница е много тежък. На практика, цитирам думите и на съветника, те си купили града.
Как се купува град?
Град се
вие сте
купува
кмет
като...
на град, който е купен от двама бизнесмени с 50 хиляди лева вчера по телевизията годишен доход, казахте.
Значи, град се купува като имаш хора в съда, в прокуратурата, в полицията, в данъчна администрация, в ХЕИ, да речем... И сядаш на едно кафе в центъра на града и примерно имам аз някакъв проблем с ХЕИ. Знам, че ако трябва да го решавам по законовия ред, на мен ще ми трябва много време да премина... Тук не говорим за корупция. Ще ми трябва много време да изкача стълбицата, докато получа документ разрешително за нещо.
Бюрокрация, да.
Но това е законово.
Да.
Отивам на кафето и казвам господин Галев, добър ден, добър ден. Аз искам да развивам честен бизнес, нали? Но ми трябва такава помощ от вас. Можете ли да ми осигурите? Мога. Съответно, човека, който е по структурата, придвижва преписката или дава разрешението много бързо, срещу добра сума пари, най-вероятно. От тук нататък обаче този бизнесмен става зависим. Става зависим по отношение на това, кой ще назначи на работа, става зависим по отношение на това, къде ще реализира своята продукция, например, ако произвежда...
Не, той става зависим дори да му пратят пожарникарите да проверят дали си обезопасил обекта.
Става зависим и в един момент той казва, абе, този човек ми помогна в началото да тръгна, аз съм му благодарен до живота, защото с неговите връзки аз си храня днеска семейството.
Така.
Но този бизнесмен е използван в такива, защото в момента в Дупница тече подписка за защита на въпросните двама бизнесмени.
Така е.
Виждате докъде стига
този смисъл,
родското чувство.
Означава ли, че всъщност кмета на Дупница не сте вие, а примерно Галев? Има ли такъв вариант? Защото човек като иска бизнес, той отива в общината и почва да търси там разрешенията за бизнес.
Човекът толкова голям, колкото са големи мечтите му. Сигурно господин Галев мечтае за това, но има избори до година.
Не.
Се кандидатира и спечели.
Технологично. Гледаме така. Когато човек трябва да започне бизнес в един малък български град, той не отива при кмета и в общината, той отива при Галев. Това означава, че Галев е кмета на Дупница.
Де юре не е така и де факто не е така. Никога не съм позволявал да се месят в моята работа и сигурно за това толкова много ме мразят и говорят със злоба.
Да опитаме с конкретика. С какво са известни двамата бизнесмени? Кой е, между другото, хлебарят на Врян в Пещ?
Хлебарят на Врян в Пещ е през 92-а година. Йордан Агонцев се казва, от село Баланово.
Йордан Агонцев?
Агонцев, да. От село Баланово.
Какво е това име Агонцев?
Известна фамилия в селото.
Баланово.
Село Баланово, да. В момента същия човек живее в Америка и благодарение на това, че живее там, е още жив.
Избягал човек?
Да, защото не е играл по правилата да дига цената на хляба, тъй като те контролираха тогава този бизнес с хляба.
Печели ли се много от контрол на хляба в Дупница? Ако дигнем с 10 стотинки, колко ще е печалбата на ден? Аз съм Галев, вие сте хлебаря. Дигаме от 50 на 60 стотинки. Ефтиния хляб?
Със сигурност аз, ако съм хлебаря, няма да спечеля толкова, колкото вие.
Така.
Искам още един факт да припомня. 97-ма година барикадите в Дупница, всички ги помним. Въпросните две лица бяха собственици само на една тенекия на каравана с 10 стола, където сядаха да пият кафе само охраната.
Да опитаме нещо друго в този смисъл. Галев и Христов, дали не са свързани с някоя партия? Протекции по кое време получаваха? Кога станаха от портиери големи бизнесмени?
Значи,
по времето на...
Техните досиета в кариерата сочат факти, че са били системата на МВР през 93-4 година.
Така, за след това говори.
96-та година са възстановени на работа. Впоследствие Богомил Бонев като министър на вътрешните работи ги уволнява.
Как знаем. Но кога те стават от обикновени полицаи, стават големи бизнесмени?
След като излизат от системата 96-та, барикадите 97-та, те са, тук идваме, собственици на тенекия на каравана с 10 стола.
Така.
Оттам нататък започва и техния лека по лека възход, по времето на управлението на Костов. Впоследствие, когато Сакскобургготски министър-председател, всичко цъфти и се развива, новите строежи, които се бяха показани по телевизията, са реализирани през последните 5 години.